Сіздің шынайы болмысыңызға назар аударудың 5 тәсілі. Сонымен біреу мәсіхпен тығыз байланыста болса, сол жаңадан жаратылған адам. Ескі өмірі өтіп кетіп, міне жаңасы пайда болды. Қорқыттарға арналған 2-ші хат, 5-ші тарау, 17-ші аят. Сіздің өткеніңіз, сіздің қазір кім екеніңізді анықтамайды, деп айту бір нәрсе. Бірақ шынымен соған сеніп, соған сәйкес өмір сүру басқа нәрсе. Келіктап, Иса Мәсіхтің алдына кешірім сұрап, оның соңына еруге ұмтылған адамның мүлдем жаңа адам екенін мәлімдейді. Мұны келіктаптың 2-ші қорқыттарға арналған кітабының оқуға болады. Мәсіхтің сүйіспеншілігі бізді алға басуға мәжбүр етеді. Себебі мынандай қорытындыға келдік. Бір адам бәрі үшін өлгендіктен барлығы да рухани өлді. Мәсіхтің бәрі үшін өлгендігінің мақсаты мынау. Жаңа өмірге ие болғандар енді тек өздері үшін ғана тіршілік етпесін. Қайта Мәсіхке бағышталып өмір сүрсін. Ол солардың игілігіне бола жанын құрбан етіп өлімнен қайта тірілді ғой. Сонымен біреу Мәсіхпен тығыз байланыста болса, сол жаңадан жаратылған адам. Ескі өмірі өтіп кетіп, міне жаңасы пайда болды. Қорынтықтарға арналған 2-ші хат, 5-ші тарау, 34-ші, 15-ші, 16-ші, 17-ші аяттар. Мұны біздің басымыздан жүрегімізге жеткізу үшін біраз әрекет ету керек. Міне Исадағы болмысымызды орнықтыруға көмектесу үшін келіктаптағы аяттарға негізделген 5 мәлімдеме. Бірінші, мен Исаның өлімін, менің барлық қателіктерім мен күнәларым үшін төлем ретінде қабылдаймын. Қорынтықтарға арналған 2-ші хат, 5-ші тарау, 21-ші аят. Екінші, ол мені кешіргендіктен мен де өзімді өткен қателіктерім мен күнәларым үшін кешіремін. Римдіктерге арналған хат, 8-ші тарау, 1-ші аят. Үшінші, мен Құдайдың менің құндылығым туралы айтқан сөздеріне сүйене отырып, өз құндылығымды қабылдаймын. Иеремия пайғамбардың кітабы, 31-ші тарау, 3-ші аят. Төртінші, мен Құдаймен және басқалармен тату болып, басқалар үшін мінәжат етемін. Жақыптың хаты, 5-ші тарау, 16-ші аят. Бесінші, Құдайдың рахымының арқасында мен басқалардан жақсырақ немесе кем емеспін. Забыр жүрі, 139-ші тарау, 14-ші аят. Келіктаптағы осы шындықтарға назар аудару бүгінгі күні сіздің кім екеніңізді есте сақтаудың кілті болып табылады.